Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnes je 15. novembra 2017, večer 19.50. A to znamená, že tak ako každý večer je tu čas na pravidelný večerný komentár na Slobodnom vysielači. Dnešný deň sa zapíše do histórie slovenskej politiky. Je to deň, kedy prvýkrát vystúpil prezident Slovenskej republiky na pôde Európskeho parlamentu so svojím prejavom a rovnako aj prvýkrát vystúpil prezident Slovenského parlamentu pred predstaviteľmi dolnej komory Ruskej štátnej dumy, či Ruského parlamentu. Vždy pri takýchto príležitostiach treba povedať, že to nie sú bežné prejavy a sú vždycky považované za určité uznanie, alebo hovorí sa v týchto príležitostiach alebo v tomto rámci, že táto krajina má čo povedať a je to čest pre tú krajinu. Pre Európsky parlament je samozrejme takýchto vystúpení ďaleko viacej, predsa len tých európskych krajín je tu na hodne. A dá sa povedať, že napriek tomu, že prvýkrát vystupuje slovenský prezident, Rudolf Schuster totiž, ktorý vystúpil v roku 2001, v tom čase ešte Slovensko nebolo členskou krajinou, bol len kandidátskou krajinou. Takže áno, je to historická skúsenosť. Napriek tomu je to, dá sa povedať, že z hľadiska toho parlamentu nie je taká významná záležitosť. Pre ruský parlament je však toto troška iná pozícia, iná príležitosť. V tomto roku totiž pred Ruskou dumou vlastne vystúpil doteraz len indický predstaviteľ. Čiže slovenský predseda parlamentu je vlastne druhým zahraničným predstaviteľom, ktorý predniesol reč na tomto fóre. Z tohto pohľadu je z hľadiska teda toho ruského parlamentu, teraz sa nebudeme baviť o tom, že čo je významnejšie, či Rusko, alebo Európsky parlament, alebo Európska únia. Pre Rusko to znamenalo ako zriedkavejšiu, významnejšiu príležitosť počuť nejakého cudzieho predstaviteľa na vlastné uši. Čo je ale dôležité v tomto kontexte, je to, čo vlastne spomenul minister zahraničia Lajčak, že ani jeden z týchto dvoch predstaviteľov nekonzultoval s ministerstvom zahraničia tieto prejavy. Ak hovoríme, že ide o veľmi významné predstavenia slovenských ústavných činiteľov na najvyšších fórach, či už teda tom európskom alebo tom ruskom, žiadalo by sa, aby hovorili rovnakou rečou. Aby zastupovali nie svoje vlastné postoje, svoje vlastné pozície, ale pozície Slovenska. To je skutočne veľmi dôležité. Je otázne, na koho vlastne táto kritika smerovala, či to bolo skutočne dôležité len voči jednému z nich alebo na oboch. A bohužiaľ, to si treba jasne povedať, že ani jeden z týchto dvoch predstaviteľov doteraz neukázal, čo sa týka zastupovania alebo v rámci tej konzistencie slovenskej politiky to, čo by vlastne vzbudzovalo nejakú veľkú dôveru, a zrejme aj preto minister zahraničia svoju poznámku predniesol. Čo sa týka samotného Andreja Danka, pokiaľ zdá sa, že tá návšteva bola dopredu pripravená, zameraná hlavne teda na kultúrne záležitosti, a zdá sa teda, že aj ten prejav bol skôr motivovaný tou snahou vlastne podporiť nadväzovanie tých kultúrno-spoločenských väzieb. Samozrejme, boli tam aj väzby ekonomické, ale zdá sa, že aj tie predchádzajúce komentáre, hlavne teda z ministerstva školstva o uznávaní diplomov, o možnosti vysielania študentov na ruské univerzity a ruské fakulty, skôr naznačujú práve tento rozmer. Andrej Danko zdá sa teda, že tento prejav konzultoval minimálne aspoň s tými predstaviteľmi rezortov, ktorých má na starosti ako zastupujúci predseda strany SNS, člen teda vládnej koalície. A tie jeho výroky o tom, že Rusko je dôležitým členom medzinárodného spoločenstva, sa dajú brať ako súčasť takej bežnej diplomatickej retoriky. Nebolo tam vlastne spomenuté žiadne konkrétne záležitosti. Nakoniec neboli tam ani kritické, aspoň z toho, čo bolo zverejnené, kritika smerom k Rusku. Toto možno hodnotiť ako veľmi pozitívne, predsa len nie je príliš vhodné na návšteve hostiteľa, u nejakého hostiteľa kritizovať, výrazne kritizovať a hovoriť o tom, že čo všetko je zlé. A skôr je lepšie si to nechať na diplomatické fóra, na fóra, povedzme, uzatvorené a riešiť veci spôsobom, ktorý nezbudí nevôľu a umožní lepšie pohnúť tie veci dopredu. Aj tie kritické. Čiže dá sa povedať, že z tohto pohľadu zrejme komunikoval a zrejme pripravoval tento prejav a zrejme si ho ani nepísal sám. Čo sa týka Andreja Kisku, tam netreba pochybovať, že ten jeho prejav bol spracovaný a koncipovaný ľuďmi z jeho kancelárie alebo z pozadia jeho tímu. A od začiatku sa ukazuje práve táto neschopnosť Andreja Kiska formulovať vlastné názory. To, čo dneska predvádza, sú názory vlastne toho jeho tímu. A nakoniec aj kvôli tomu dostal tú prezývku hovorca svojich hovorcov. Čiže, no bohužiaľ, ak porovnávame tieto dva prejavy a hovoríme, že mali by mať ten svoj zahraničný politický rozmer v nejakej jednote, tak sa ukazuje, bez ohľadu na to, že či tvrdíme, že Andrej Danko má kritický názor na Rusko, nezaznela tu kritika Ruska. A naopak v prejave Andreja Kisku tá kritika bola extrémne vysoká, zameraná teda hlavne na tzv. Ruskú propagandu. Tá ruská propaganda je štandardný príbeh, štandardný narratív, ktorým súčasný prezident Slovenskej republiky narába, ale rovnako si treba pozrieť, akým spôsobom hovoria ľudia z jeho tímu. Pre nich je to denný chlieb doslova a jednoducho prezentujú tie svoje názory aj verejne, že treba proti tomuto bojovať. Šíria doslova lži. Môžeme to jasne povedať hlavne kvôli tomu, že na Slovensku nie je platená ruská propaganda toho štýlu, ako to robia títo propagandisti, alebo ako to prezentujú títo propagandisti. Konkrétne môžem ocitovať človeka, ktorý je zodpovedný za bezpečnostnú politiku v týme Andreja Kisku, Petra Bátora, ktorý tvrdí, že Slovensko je doslova zaplavené klamlivými informáciami, ich koordinovaným šírením a dokonca, že Rusko platí weby, o ktorých vieme, že na Slovensku niekoľko rokov fungujú a že toto všetko prichádza z východu a predovšetkým z Ruska. Vzhľadom na to, že som dlhodobou súčasťou tej, povedzme, kritickej scény, ktorá nie je ani proruská, ani proamerická, ani naopak protiamerická alebo protiruská. Jednoducho sa snažím neustále hľadať a vyvracať tie očividné lži a klamstva. A nie je to nič platené. Nie je to niečo, čo by vlastne nejaká ambasáda robila. Jednoducho je to veľká skupina ľudí, skutočne veľká, ktorým vadí neustále lži, neustála demagogia, klamstva, ktoré naopak šíri práve Andrej Kiska. A to, že vlastne podporuje demokraciu, podporuje slobodu treba z nášho východného suseda Ukrajiny, a ako vo svojom prejave dneska povedal pred Európskym parlamentom, je bohužiaľ veľmi jednostranný pohľad. My sme predčasom zverejnili jeden článok z National Interest v tomto roku. Je to americký portál, ktorý vlastne hovorí o americkej politike z pohľadu teda amerických predstaviteľov. Je samozrejme veľmi konzervatívny. A tieto udalosti na Ukrajine opisoval skutočne ako flagrantné porušenie medzinárodného práva zo strany Západu a Ameriky. Hovoriť o tom, že dneska si žiada vlastne tento príbeh obhajobu nejakej demokracie by znamenalo v skutočnosti priznať si, že my sme začali porušovať všetko to, čo Andrej Kiska tak vehementne obhajuje, ako tie tzv. Európske hodnoty neexistujú. Existujú len záujmy šírenia moci, šírenia Európskej únie, len pre samotné šírenie. Nie preto, aby vlastne sa obhajovali ľudské práva, aby sa šírila demokracia, ale aby sa získavali a otvárali nové trhy. A to je dôležité a toto všetko je na pozadí vlastne celej tejto kampane, ktorá sa tu deje. Rusko je, tak ako povedal Andrej Danko, krajinou, bez ktorej nie je možné riešiť problémy. Vieme to, všetci to vedia. Vedia to Američania na Blízkom východe, vedia to krajiny na Blízkom východe, vedia to aj politici, ktorí do Ruska vlastne jazdia riešiť problémy. Ale na verejnosti, tak ako Andrej Kiska, prednášajú propagandistické prejavy, kde hovoria, že Rusko je hrozba, Rusko je nebezpečenstvo a proti Rusku naopak treba bojovať. Ak je niečo lžou, tak sú to práve tieto prejavy, ktoré si nedokážu pripustiť to, že my sme vlastne tí, ktorí začali s porušovaním medzinárodného práva. Prejav, ktorý Andrej Kiska predniesol, skutočne tieto všetky veci ignoruje. A zvlášť vo vzťahu k tomu, čo vlastne začalo ten boj medzi Západom a medzi Ruskom, to je vlastne problém Ukrajiny, si jednoznačne treba povedať, že bez ohľadu na to, že akým spôsobom Rusko konalo, tak na začiatku boli práve nedemokratické kroky porušujúce zásady medzinárodného práva. Prezident Janukovič bol demokraticky zvolený podľa najlepších zásad, ktoré môžeme očakávať od takej skorumpovanej krajiny, ako bola v tom období Ukrajina. Napriek tomu my sme spochybnili demokratický mandát a súčasťou demokracie je práve táto možnosť zvoliť si v demokratických voľbách bez revolúcií, bez podpory zvonka, bez rôznych farebných povedzme revolúcií si vlastných predstaviteľov. Pretože ak to robíte inak, tak potom ste totalitnou krajinou, totalitným spoločenstvom, ktoré si presadzuje vlastné záujmy bez ohľadu na to, čo teda na papieri hlása, ako je demokracia a ľudské práva. V skutočnosti aj to, že umožnila Ruská Duma predniesť tento prejav v Slovensku, je v podstate ekonomickým pohľadom. Slovensko je strategickou krajinou, ale nie len z hľadiska toho svojho územného položenia, že sme niekde v strede Európy medzi východom a západom, ale bez ohľadu na to, čo zase propagandisti tvrdia na ruskej strane, že vypneme plyn na Ukrajine, nikdy to nebude možné. Pretože každý dopravca má záujem mať k dispozícii rôzne trasy a samozrejme tieto rôzne trasy umožňujú potom diskutovať o cenách, umožňuje to zabezpečovať alebo mať v zálohe riešenia, čiže umocňuje to tú bezpečnosť dopravy. Je vždy lepšie, keď máte k dispozícii nie jednu, ale dve, možno aj viacej trás. Rusko nikdy nevypne ten plynovod na Ukrajine a uvedomujú si to všetci. Tak na strane Ruska, ako aj na strane Európy, ale jediné, čo vlastne Rusko chce mať za ruku, že plyn nebude zneužívaný, respektíve transport plynu nebude zneužívaný ako politická zbraň. Možno preto vlastne je tá aktivita slovenskej firmy Eustream, ktorá chce vstúpiť do transportu ukrajinského plynu ako akcionár a manažersky vlastne riadiť tento transport určitou garanciou aj pre Rusko, že pokiaľ tu bude investor, ktorý dokáže odblokovať vlastne tieto chaotické, nekompetentné, nekonzistentné ideologické tlaky zo strany Ukrajiny alebo respektíve vlády, ktorá je v podstate ovplyvňovaná zvonka a hlavne zo Spojených štátov, tak bude to aj pre Rusko garanciou bezpečnosti dopravy a transportu plynu a pre Slovensko to bude stále tou výhodnou alternatívou. Do roku 2028 máme s Ruskom podpísanú zmluvu, teda s firmou Gazprom, že bude doprava zhruba 50 miliard kubických metrov ročne alebo zaplatí túto prepravu. Bez ohľadu na to, či ju prepraví alebo nie. Je to v tomto kontexte nesmierne lukratívna zmluva, ktorá nám v podstate garantuje bezpečnosť tej prepravy z našej strany aspoň do toho roku 2028. Slovensko má transportný systém plynu v hodnote alebo vo výške okolo 150 miliard kubíkov ročne. To sme schopní dopraviť. A Rusko si uvedomuje, že to nenahradí ani turecký prúd, zrejme to nenahradí ani Nord Stream, ani plynovod Jamal, ktorý sa naopak, ktorý vedie cez územie Poľska. A kde naopak sú veľké tlaky, že my to teda nejak nechceme, tento ruský plyn. V skutočnosti bez ruského plynu sa nezaobíde prakticky nik. Takže je to ekonomický záujem. Rusko si uvedomuje, že Európa napriek rôznym tým diferenciám medzi jednotlivými postojmi jednotlivých predstaviteľov je stále veľký, dôležitý ekonomický partner. Aj keď si otvára vlastne tie okná, či už smerom na juh alebo smerom na východ, nikdy nebude chcieť úplne uzavrieť si tieto jednotlivé komunikačné kanály a obchodné kanály. A v dnešnom globálnom trhu, keď svet sa stal dedinou, je prakticky nerealizovateľné vlastne takéto čosi urobiť, uzavrieť tieto hranice. Nie je to výhodné nikdy pre žiadnu z tých krajín, ktorá to urobí. Väčšinou je to výhodné pre nejakú tretiu stranu. Tá snaha zatvárať práve tieto hranice, odblokovať Rusko od Európy, neprináša Európe nič dobré, o tom sme už viackrát hovorili. A tie straty, ktoré vznikli na ruskej strane, sa Európe vrátili dvojnásobne. Bohužiaľ, toto je čistá holá pravda. A aj toto si zrejme mnohí v Európe uvedomujú. A napriek retorike, ktorú tak rád predvádza tým Andreja Kisku a tak rád píše prejavy pre svojho hovorcu, tak bohužiaľ realita je niekde úplne inde. Minulý týždeň do slovenského prístavu v Bratislave prišiel vlak z Číny. To znamená ďalšia z lastovičiek, ktorá ukazuje, akým spôsobom dneska bude fungovať medzinárodný obchod. Je tu obrovský potenciál. Zase Slovensko je pripravené na sprostredkovanie transportu tých čínskych, povedzme, čínskej dopravy smerom do Európy. Máme nesmierne výhodnú polohu. Z Bratislavy je možné posielať všetky zásielky buď autom, na nákladných autách, buď to preložiť na železnicu, alebo to preložiť na lodnú dopravu a ďalej to posielať cez veľmi hustú teda riečnú sieť v Európe ďalej. Práve kvôli tomu si Číňania vybrali Bratislavu ako jedno z ďalších cieľových miest na tej novej hodvábnej ceste a bude to zase viesť cez Ukrajinu. Čiže nedá sa povedať, že Ukrajina úplne odblokuje všetko, čo sa týka Ruska. Nikdy to tak nebolo, nikdy to tam nebude. A raz to budú musieť pochopiť aj tí ľudia, ktorí na ukrajinskej strane zrejme dneska nezastupujú nikoho, iba nejaké cudzie záujmy. Andrej Kiska, ktorý tvrdí, že treba bojovať proti ruskej propagande, respektíve jeho tým, ktorý tvrdí, že treba bojovať proti ruskej propagande, by sa skutočne mali skôr pozrieť do vlastných radov. Tá dôveryhodnosť týchto médií nie je v tom, že tu na vlastne je nejaká ruská propaganda. Tá klesá kvôli tomu, že jednoducho médiá kontinuálne klamú a klamú stále viac. V podstate už od, dá sa povedať, že od roku 2000, od tej prvej operácii v Srbsku, kde sa ukázalo, že to bolo celé zmanipulované, kde vlastne celé médiá predávali doslova teplý vzduch a klamali. A celá kampaň, ktorá bola vlastne začatá na základe fiktívneho, neexistujúceho masakru v Račaku, ukazuje, že celý tento západný narratív, celý ten príbeh o tom, že obhajujeme demokraciu a ľudské práva, je v skutočnosti sfalšovaným príbehom. A s každým takýmto, s každou takouto lžou, ktorá sa na západe objaví, či to bola vlastne tá neexistujúce zbranie hromadného ničenia v Iraku, alebo či hovoríme o nejakých novodobých udalostiach, aj treba ten neexistujúci boj za demokraciu v konečnom dôsledku na Majdane. Tam si zase treba povedať, že na začiatku tam boli snahy ľudí presadiť nejaké iné požiadavky, ale hovorím, mimo toho riešenia demokracie, ku ktorému to vyšlo, nie je možné to potom považovať za boj za demokraciu, to je naopak boj za niečo úplne iné. A s každým takýmto príbehom klesá dôveryhodnosť médií. A skutočne riešením nie je to, čo dneska robí Facebook, alebo Google, alebo Yahoo, alebo nejaké ďalšie médiá, že začínajú vlastne falšovať svoje vlastné príbehy, začínajú otvorene cenzurovať, otvorene klamať. Ten boj proti propagande je v skutočnosti boj za totalitné riešenia. To, aby nemohli zaznieť iné príbehy, aby dostala priestor iba jedna jediná pravda. Andrej Kiska na pôde Európskeho parlamentu skutočne obhajoval niečo, čo by ministerstvo zahraničných vecí zrejme ani náhodou neschválilo, pokiaľ by do toho mohlo hovoriť. Bohužiaľ, ak si na ruskej strane niekto porovná tieto dva prejavy a bude si vyberať, čo je vlastne zahraničnou politikou Slovenska, či je to skutočne otvorená ponúkaná snaha na kultúrnu a možno ekonomickú spoluprácu zo strany Andreja Danka alebo zo strany Andreja Kisku boj proti Rusom, určite to spôsobí minimálne pozdvihnutie obočia a určite to nehovorí nič o konzistencii slovenskej zahraničnej politiky. Treba len dúfať, že Eurosajus, ako je v Rusku nazývaná Európska únia, nie je až natoľko hlavnou témou týchto diplomatických alebo respektíve tých činiteľov, politických činiteľov v Rusku. Cestou je naopak snažiť sa priznať si aj z našej strany naše vlastné chyby v až tedy potom budeme môcť kritizovať chyby a porušenia práva na strane Ruska. Pokiaľ to z našej strany takáto reflexia, sebereflexia nepríde, dovtedy tu nám bude stále konflikt, dovtedy nedôjde k ničomu, čo by pomohlo obidvom stranám. Ako vidno, Andrej Kiska reflektovať žiadne sa nebude. Nebude robiť žiadne priznania. Jeho príbeh je príbehom toho, že treba proti Rusku bojovať. Toto rozhodne nie je niečo, čo by som sám za seba, za vlastnú osobu mohol schváliť. A aj preto si myslím, že Andrej Kiska spravil veľkú chybu, keď tento prejav predniesol tak, ako predniesol. A to, že vlastne minister zahraničných vecí Lajčák bol nespokojný s tým, že nemohol hovoriť do toho konečného vyznenia tých prejavov, tak smeroval v skutočnosti ku prezidentovi Slovenskej republiky. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, ľúčia s vami Juraj Poláček, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.